forseti. Ég vil líkt og háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson vekja athygli á því að þetta mál er flutt af meiri hluta fjárlaganefndar. Og hvorki formaður né varaformaður nefndarinnar hafa setið hér í salnum undir þessar umræðu. Og ég stæði þeirri trú að þeir væru annars staðar í húsinu að fylgjast með umræðunni. Og nú sé ég að varaformaður fjárlaganefndar er hér í hliðarherbergi. En þeir hafa ekki mikið tekið þátt hér í þessar umræðu og nú liggur það fyrir að þessir háttvirtu þingmenn eiga að vera á öðrum fundi út í bæ klukkan eitt og eitthvað þá væntanlega fram eftir degi. Og ég vonast nú til þess að frú forseti gæti nú að þeirri virðingu þingsins að þeir aðila sem að flytja málið hér við aðra umræðu séu í það minnsta í húsinu og viðstaddir hér þessa umræðu og þess vegna er óhjákvæmilegt annað ef að þeir verða að vera á þessum fundum en að fresta umræðunni. Ég held að það sé mjög eðlileg bón af okkar hálfu hér.
Forseti vill minna háttvirta þingmenn á að samkvæmt dagskrá